Eiropas politikā turpinās jaunās koalīcijas meklējumi. Daudzi atzīst, ka Eiropas parlamenta vēlēšana rezultāti apliecina, ka politiskās gravitācijas centrs ir novirzījies tuvāk kreisa centriskajam blokam. Tādēļ ietekmīgākais amats, Eiropas komisijas priekšsēdētāja krēsls, nevar palikt labējās Eiropas tautas partijas rokās. Tomēr šīs partijas politiķi atgādina, ka tā joprojām ir lielākā grupa Eiropas parlamentā. Tādēļ bez viņiem izveidot stabilu koalīciju uz turpmākajiem 5 gadiem nebūs iespējams. Līdz ar to 28 valstu politiskie līderi otrdienas vakarā Briselē ir nolēmuši izveidot koordinācijas grupu, kurā ir iekļautas trīs lielākās politiskās saimes. Eiropas Tautas partija pārstāvēs Horvātijas premjers Andrejs Plenkovičs un Latvijas valdības vadītājs Krišjānis Kariņš.
Ja mēs nespēsim vienoties, faktiski tad sāk paralizēties Eiropa, kas Latvijai vismazāk interesē. Tātad galvenais ir panākt, ka tas gars ir tāds, ka mēs gribam visi iet uz priekšu, tas ir mūsu valsts tās galvenās intereses. Un tad jau redzēs, ja kandidāti izkristalizēsies, amati ir gana daudz, tas atbildības sfēras. Es, protams, esmu ļoti cerīgs, ka varēs vienoties, jo arī tad vēl tālāk ir ar Eiropas parlamentu jāvienojas. Un tas process ir, kā vienmēr, nedaudz sarežģīts, arī šoreiz viņš nav vienkāršāks kā citreiz, bet es domāju, ka mēs varēsim tikt uz priekšu.
No sociāldemokrātiem šajā koordinācijas grupā strādās Spānijas premjers Pedro Sančes un viņa Portugāles kolēģis Antoniju Košta. Savukārt liberālu demokrātus pārstāvēs Nīderlandes valdības vadītājs Marks Rutte un Beļģijas premjers Šarls Mišels. Jau tagad ir skaidrs, ka vairums Eiropas Savienības valstu līderu nevēlas ierobežot savu izvēli atlasot nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Kā norādīja Eiropadomas vadītājs Donalds Tusks, premjeri un prezidenti būtu gatavi virzīt arī kādu, kurš nav piedalījies Eiropas parlamenta vēlēšanās kā vadošais kandidāts.
Today's discussion confirmed the agreement.
Mēs vēlreiz apstiprinājām to, par ko jau februārī ir bijusi panākta vienošanās. Saskaņā ar likumu, Eiropas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana nevar notikt automātiski. Tajā pašā laikā neviena kandidatūra nevar tikt izslēgta tikai tādēļ, ka šis cilvēks ir bijis vadošais kandidāts. Tieši pretēji, tas varētu paaugstināt šī kandidāta izredzes. Pamatlīgums skaidri nosaka, ka Eiropa padome piedāvā un Eiropas parlaments apstiprina. Līdz ar to, nākamajam Eiropas komisijas vadītājam ir jāgūst atbalsts gan no vairuma dalību valstu, gan no vairuma deputātu.
Atgādināsim, ka šobrīd galvenie pretendenti uz nākamā Eiropas komisijas vadītāja posteni ir Tautas partijas izvirzītais Manfreds Vēbers, viņu atbalsta arī Kariņš, sociāldemokrātu kandidāts ir Frans Timermans, savukārt liberāli demokrāti ir izvirzījuši Margrēta Vestegere. Bieži tika pieminēts arī Brexit saruna vadītāja Mišela Barņē vārds. Līderi centīsies panākt vienošanos jau jūnija beigās, īsi pirms Jāņiem, kad ir paredzēts nākamais samits. Vācijas kanclere Angela Merkel ir izteikusies, ka Eiropai būtu jāparāda, ka tā var būt efektīva un spēj ātri pieņemt lēmumus. Bet nevar izslēgt, ka sarunas ilgs, un tad jaunā Eiropas komisija sāks darbu nevis novembrī, bet gan vēlāk. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.